Тут несподівано підійшов підпоручник Дуб і, не дуже впевнений в собі, запитав: «Розмовляєте?»
«Розмовляємо, пане лейтенант», – відповів за всіх Швейк. «У нас тут бесіда йде повним ходом. Воно взагалі найприємніша на світі річ – добра бесіда. Ось саме говоримо про цитринову кислоту. Жодний солдат не може обійтися без балачок. Тоді він принаймні забуває про всі злигодні».
Підпоручник Дуб запросив Швейка прогулятись з ним, бо він, мовляв, хоче його про щось спитати. Коли вони вже досить відійшли убік, Дуб із сумнівом у голосі запитав: «А ви, бува, часом не про мене говорили?»
«Ніколи! Про вас ані слова, пане лейтенант. Лише про цю цитринову кислоту і про копчене м'ясо».
«Мені обер-лейтенант Лукаш говорив, нібито я щось накоїв, і про це дуже добре ви знаєте, Швейку».
Швейк дуже серйозно і з притиском сказав:
«Ви нічого не накоїли, пане лейтенант. Ви тільки відвідали один дім розпусти, але то була якась помилка. Бляхаря Пімпра з Козячої площі теж завжди розшукували, коли він вирушав до міста купувати жерсть. І його теж знаходили в подібній установі, або у шугів, або у дворжаків. Внизу містилось кафе, а на горі, в нашому випадку, були дівчата. Ви, пане лейтенант, очевидно, не добрали, де ви, власне, знаходитесь, бо було дуже гаряче, і якщо людина не звикла пити, то в таку спеку п'яніє навіть від звичайнісінького рому. А ви, пане лейтенант, допалися до Горобинівки? Я дістав наказ вручити вам запрошення на нараду, що мала відбутися перед нашим від'їздом, і знайшов вас у тієї дівчини на горі. Від спеки і Горобинівки ви мене навіть не впізнали і лежали собі там на дивані зовсім роздягнений. Взагалі ви там нічого не витівали, навіть не говорили, ви ще мене не знаєте. Така річ може в спеку трапитися з кожним. Декому це подобається, але дехто потрапляє в таку історію, як сливка в гайно. Коли б ви були знали старого воєводу, полірувальника з Вшовиць, так той, не смілююсь доповісти, пане лейтенант, вирішив ніколи не пити жодних напоїв, від яких міг би сп'яніти. Хильнув він чарку на дорогу і пішов з дому шукати безалкогольних напоїв. Спочатку завітав до трактиру на зупинці, замовив собі там чвертку вермуту і почав обережно випитувати шинкаря, що, власне, п'ють абстиненти. Він, як не беріть, правильно вважав, що для них навіть чиста вода і то страшний напій. Трактирник йому пояснив, що абстиненти п'ють не лише содову воду, лимонад, молоко, але й різні безалкогольні вина, холодну чесникову юшку та інші неспиртні напої. З усіх цих напоїв старого воєводу найбільше вабили безалкогольні вина. Він запитав, чи буває безалкогольна горілка, випив ще одну четвертинку і поговорив з трактирником про те, що це дійсно великий гріх часто напиватися. Трактирник йому на це відповів, що він все на світі стерпить за винятком одного – п'яної людини, яка в іншому місті впивається, а до нього приходить витвережуватися пляшкою содової води та ще крім усього й набешкітує. «Нажлуктайся у мене, – говорить трактирник, – тоді ти моя людина, а інакше я тебе й знати не хочу». Старий воєвода допив і пішов далі. Аж поки не придибав пане лейтенант на Карлову площу до винарні, куди він і раніше заходив, і запитав там, чи немає в них безалкогольних вин. «Безалкогольних вин ми не маємо, пане воєводо, – відповіли йому. Але зате знайдеться вермут і шеррі. старому воєводі стало якось незручно, і він випив там по чверці вермуту і шері. Поки сидів там, познайомився пане лейтенант з якимсь таким самим, як він, ворогом алкоголю. Слово по слову, випили ще по чверці шері, а наприкінці той пан сказав, що він знає місце, де подають безалкогольні вина. Це на Бальзановій вулиці, вниз по сходах, там грає грамофон. За таку приємну інформацію старий воєвода поставив ще цілу пляшку вермуту, а потім обидва почимчикували на Бальзанову вулицю, де треба йти сходами вниз і де грає грамофон. І дійсно, там подавали лише фруктові вина не тільки без спирту, але й взагалі без алкоголю. Спочатку вони замовили по півлітра агрусового вина, потім півлітра порічкового, а коли випили ще півлітра безалкогольного агрусового вина, ноги під ними після усіх тих вермутів та шері почали вгинатися. Тут вони почали голосувати, аби їм принесли офіціальне підтвердження, що вони дійсно п'ють тут вино без спирту. Вони, мовляв, обидва абстиненти, і якщо їм зараз же принесуть такого підтвердження, вони усе розтрощать разом із грамофоном. Довелося поліцейським тягти обох по тих сходах нагору на Бальзанову вулицю, упхати їх до поліцейської тарадайки і кинути в арештантську. Обидва, як абстиненти, засуджені за п'янство.
«Якого біса ви мені це розповідаєте?» – торохнув підпоручник Дуб, який від тієї розповіді зовсім витверзився.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, що хоч, власне, воно одне з другом не в'яжеться, але коли вже ми так обидва розговорилися...»
Підпоручникові Дубові в цю хвилину спало на думку, що Швейк його знову образив, і оскільки майже витверзився, то гарикнув. «Ти мене ще пізнаєш, як ти стоїш?»
«Насмілююсь доповісти, погано стою, бо забув каблуки в купі тримати, але я зараз це зроблю».
І Швейк знову взірцево виструнчився. Підпоручник Дуб роздумував, щоб ще таке додати, але врешті сказав тільки: «Дивись, щоб це мені було востаннє». І ніби на додаток повторив своє старе прислів'я, трохи змінивши його: «Ти мене ще не знаєш, але я тебе знаю». Відходячи від Швейка, підпоручник Дуб з похмілля подумав: «Може б на нього більше вплинуло би, якби я був сказав: я тебе, чорте, вже давно знаю з поганого боку». Потім підпоручник Дуб покликав свого денщика Кунерта і наказав йому роздобути дзбанок води. Треба віддати Кунертові справедливість, що він довго добував у цій Туровій Вольській і дзбанок, і воду. Дзбанок йому пощастило вкрасти у священника, а воду до дзбанка він набрав з однієї криниці, забитої дошками. Для цього йому, звичайно, довелося вирвати кілька дощок. Криниця була забита тому, що вода в ній була підозріла на тиф. Підпоручник Дуб, однак, випив цілий дзбанок без всяких дальших наслідків, чим підтвердив прислів'я «добрій свині все на користь». Всі вже дуже помилилися, коли сподівались, що ночуватимуть в Туровій Вольській. Поручник Лукаш викликав телефоніста Ходоунського, рахункового фельдфебеля Ваніка, ротного ординарця Швейка та Балуна. Наказ був простий: всі залишають зброю в санітарній частині і негайно вирушають в дорогу на Малий Паланець, а потім уздовж потоку вниз у південно-східному напрямку на Лісковець. Швейк, Ванік і Ходоунський – квартир'єри. Вони мусять забезпечити нічліг для роти, яка за годину або найбільше за півтори прийде за ними. Балун тим часом у місті, де буде ночувати він, тобто поручник Лукаш, мусить наказати засмажити гуску, а трьом іншим доручається пильнувати за Балуном, щоб він не зжер половину.
Крім цього, Ванік із Швейком мусять купити свиню для роти вагою відповідно до кількості людей у роті. Вночі варитимуть гуляш. Нічліг для солдатів мусить бути пристойний, треба обминати завошивлені хати, щоб люди як слід відпочили, бо рота вже о пів на сьому ранку виступає до Лісковця через Крощенку на Стару Сіль. Треба знати, що батальйон вже не потребував грошей. Бригадне інтендантство в Саноку виплатило йому авансом за майбутню бойню. В ротній касі було понад 100 тисяч крон, а фельдфебель-рахівник Ванік дістав наказ по прибутті на місце, тобто вже в окопах, підрахувати і виплатити перед смертю роті за недоданий хліб та обід дійсно належну їй суму. Поки всі четверо збиралися в дорогу, в роті з'явився місцевий священник і роздав солдатам листівки з лудрською піснею, в залежності від національності, кожному на його рідній мові. В нього була ціла купа цих пісень. Йому їх залишила для роздавання проходячим військовим частинам якась особа визначного військового церковного сану, що роз'їжджала з якимись повіями по спустошеній Галичині в машині. «Де в долині струмок, де гора понад ним, вістку янгольський дзвін сповіщає усім. Аве, аве, Марія! Оповив Святий Дух і Бернарду Малу, на той берег спішить на квітчасту траву. Аве! А на скелі це що? Дивне сяйво росте, ясна постать у нім і обличчя святе. Аве! Білий одяг, як сніг, із лілей, певне він, на суконці ясній поясок із хмарин, аве. Сп'яла руки в руці білі чотки і хрест, та це діва свята, це цариця небес, аве. Ясний промінь святий на Бернарду упав, щервоніла вона від небачених сяйв, аве. На колінках вона молиться гаряче, Божа мати тоді до Бернарди рече, аве. Без гріха тільки я народила колись, отож хочу усім помагати я скрізь, аве. І до мене сюди невірний мій люд, помолися і ти, спокій знайдеш ось тут, аве. Всім народам скажи, чоловікам, жінкам, що це тут мій ковчег і величний мій храм. Аве! А струмок той живий, що дзюрчить і пливе, скаже вам, що для вас в мене серце живе. Аве! Слава, слава тобі, ти долинко мала, мати Божа ось тут собі місце знайшла. Аве! О, Марія свята, тут печера твоя, ти нам рай принесла, що тобою сяє, аве. І від першого дня в щасті й горі журбі юрби ходять сюди поклонятись тобі, аве. А між тими, що йдуть між твоїми людьми, в дні важкі і сумні йдем до тебе і ми, аве. Зглянься, мати, на нас, перед нами іди, там, де Божий престол, ти веди нас туди, аве. О, царице небес, поможи нам усім, так, як мати свята рідним дітям своїм, аве, аве, Марія. У Туровій Вольській було багато сортирів, і всюди в них валялися папірці з лурдською піснею. Капрал Нахтігаль з-під Кашперських гір роздобув переляканого єврея пляшку горілки, зібрав кількох товаришів, і вони почали співати німецький текст лурдської пісні без рефрену «Аве» на мотив пісні «Принц Євген». Дорога зробилась нестерпно поганою, і передовий загін, який повинен був забезпечити нічліг для 11-ї роти, вже поночі потрапив в лісочок біля річки. Цей лісочок мав привести їх до Лісковця.